Așa cum stăm, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 5 din Cartea Doi Împărați. Și începem cu versetul 1 din capitolul 5. Este vorba despre un general care este vindecat. Este vorba despre generalul Naaman. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său. Și mare bază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Omul acesta, tare și viteaz, era însă lepros. Sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale: "O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui." Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: "Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa." Și împăratul Siriei a zis: "Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel." A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, adică 375 de kilograme de argint, 6.000 de sicli de aur, adică 75 de kilograme de aur, și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa: "Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-ți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui." După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: "Oare sunt eu Dumnezeu ca să-mi omor și să-mi înviez? De-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine." Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: "Pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel." Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: "Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat." Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: "Eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși. Va chema numele Domnului Dumnezeului lui și va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat?" Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să vorbească și au zis: "Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai făcut? Nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci, ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat." S-a coborât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși, cum este carnea unui copilaș. Și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui și a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: "Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău." Elisei a răspuns: "Viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi." Naaman a stăruit de el ca să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis: "Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei, nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu, împăratul, intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Să mă ierte Domnul. Să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon." Elisei a spus: "Du-te în pace." După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: "Iată că stăpânul meu l-a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui niciun dar din ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el." Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis: "E bine totul?" El a răspuns: "Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată, au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb." Naaman a zis: "Fă-mi plăcerea și ea, doi talanți." a stăruit de el, a legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb. Și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor, le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor acelor la care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpada. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, o cere binecuvântarea lui. Doamne, te rog să binecuvântezi viețile noastre așa cum stăm înaintea cuvântului tău. Te rog, vorbește-ne, convinge-ne de prezența ta, de puterea ta și te rugăm, condu viețile noastre spre gloria ta. Amin.
Amin.
Să luăm loc. Oare cum te simți când compania ta dă faliment, e cumpărată de altcineva, altă companie și vine să restructureze locurile de muncă? Și te gândești, mă mai țin, nu mă țin, cum mă voi purta față de noi manageri? Și te simți parcă într-o perioadă, în tranziție, în care nu ai fi vrut să fii. Ți-aș fi plăcut mai mult stabilitatea. Oare cum te simți cum te-ai fi simțit dacă ai fi ajuns prizonier? Se schimbă conducerile politice, alianțele, ajungi prizonier, cum a ajuns fata aceasta? Te pomenești că ai un stăpân? Cum te-ai simțit? Ai spune, Dumnezeu m-a părăsit, sau care este rolul meu? Ce însemnătate mai are viața mea? Oare cum te-ai simțit când ai avea o veste de spus sau te gândești să dai o mărturie și o dai unor politicieni? Și politicienii nu înțeleg deloc despre ce e vorba. A, zice, vrei să mă testezi? Crezi că nu știu religie? Sau am impresia că vii cu o religie străină. Ce, noi acasă nu avem ruri? Nu avem botezul? Nu avem liturghii? Ce vrei tu să-mi spui? Și ce întoarce spatele deodată supărat. S-ar putea să simți greutatea aceasta a vieții de creștin într-o societate în transformare. Și societatea era în transformare în timpul când trăia Naaman. Naaman era sirian, Israelul se despărțise de Iuda și erau două împărății în loc de o împărăție. Israelul era format din 10 seminții, era așezat la nord, Iuda era format din 2 seminții, al lui Israel era așezat la sud. Iuda se mai ținea de ascultare de Domnul, Israelul s-a depărtat cu o viteză extraordinar de mare, pentru că se simțea puternic, bogat, cosmopolit. Și acum era o perioadă de transformare. De ce era o perioadă de transformare? Siria ajunsese în timpul lui Solomon să fie sub influența evreilor. Damascul era provincie. Nu tot Imperiul Asirian, dar bucata mai dinspre Israel, din Imperiul Asirian, care se numea Siria, ajunsese să fie parte, împreună cu Libanul, până la Turcia de astăzi, din sfera de influență a Israelului. De aceea îl veți vedea și pe prorocul Elisei, că merge până în Damasc, se întoarce înapoi. Problema era că după moartea lui Solomon și a lui Roboam, ei au luptat pentru independența lor sirieni, au câștigat-o și acum îi atacau pe israeliți. Spuneau, ne vom revanșa pentru perioada în care au pus peste noi taxe și am lucrat și noi pentru templul din Ierusalim. Așa că Siria era într-un proces de deslipire și de creșterea puterii. Deslipire de Israel, de creșterea puterii tot mai mare și, din păcate, în timp se va vedea că vor deveni o forță majoră și vor ataca și vor birui Israelul, vor impune condiții foarte aspre de vasalitate. Acum, din acest text, veți spune de ce l-am citit. L-am citit pentru că sunt împreună cu biserica în studiu de joi, în cartea 1 și 2 Împărați, o carte cu multe exemple pentru viața noastră de credință. Să ai caracter într-o lume fără cer. Și să poți să spui cuvântul lui Dumnezeu. Asta se învață din 1 și 2 regi. În al doilea rând m-am gândit să dăm un mărțișor. E un mărțișor pentru femei, pentru surori, pentru fete. Dacă observați în textul acesta, este vorba de despre două femei, despre două persoane feminine. Fata care a fost luată prizonieră și a ajuns slujitoare în casa lui Naaman, ea slujea nevestei. Și soția lui Naaman. Este un mărțișor pentru surori și un îndemn la a fi femei care au cuvântul potrivit și îl spun la timp. Un mărțișor foarte frumos. Două exemple pentru femei. Și 5 exemple pentru bărbați. Ei au un mărțișor mai mare. Naaman, regele Ioram, Elisei, Gehazi, slujitorii lui Naaman. 5 exemple de bărbați care ar trebui să ne pună un pic pe gânduri și să ne întrebe, să ne ajute să punem întrebarea ce fel de bărbat vreau să fiu. De aceea, haideți să privim dintre toate aceste exemple la 5 principii care te ajută să fii o persoană de influență. Am auzit azi dimineața la ora de rugăciune un îndemn să fim persoane de influență. Ca să fii persoană de influență, trebuie să ai principii. Dacă nu ești un om de principii, un om de caracter, influența va fi înșelătoare. Sau vei transmite acest tip de caracter, un caracter înșelător. Nu foarte clar. Un caracter înclar. Haideți să vedem cele cinci principii care ne pot ajuta să fim credincioși cu o mărturie bună, cu o influență puternică spre slava lui Dumnezeu într-o lume în tranziție. Într-o lume destabilizată. Într-o lume în care se schimbă prioritățile și alianțele. Primul exemplu îl vedem la felul în care fetița aceasta a luată roabă, prizonieră în război și apoi devenită slujitoare în familia lui Naaman, a reușit să spună un cuvânt bun spre slava lui Dumnezeu și spre ajutorul stăpânului său. Nu știu cum te-ai fi simțit tu să fii slujitoare sau slujnică într-o casă mare. Nu prea mai există astăzi. Dar dacă ați vorbit cu bunicele, poate că ați mai găsi unele persoane care pe timpul se angajau slujitoare într-o casă, trebuia să facă foarte multe lucruri, erau plătite cu foarte puțin. Mama mea mi-a povestit înainte să învețe să devină asistentă medicală, la un moment dat, strângând bani pentru școală. Mama mea a murit anul trecut la 84 de ani, deci discutăm de o perioadă din aceasta mare, de 70 de ani în urmă. Dar 14 ani slujea într-o casă, era o casă de oameni bogați, slujea dimineața până seara, primea foarte puțin și să nu cumva să greșească ceva, că i se imputa totul. Mi-a povestit că într-o seară era foarte obosită, s-a dus la culcare pe 2-3 noapte, nici nu mai ținea ochii deschiși. După câte făcuse în casa aceea, făcând curățenie, și s-a împiedicat, a scăpat o ceașcă, o farfurie. Au avut grijă să le impute în așa fel încât pe luna aia nu știu dacă am mai luat vreun ban. Deci, ok, să sperăm că nu era așa casa lui Naaman. Da? Era slujitoare. Ce era? Poate că dacă ai fost în locul ei, ți-ai fi pus întrebarea, Doamne, mai are viața mea sens? Mai are existența mea sens? Pot să spun ceva folositor? Fetița ajunge la concluzia că da, poate să spună ceva folositor și văzându-l pe Naaman, un viteaz extraordinar, un bărbat deosebit general, puternic, o minte strategică excelentă, prețuit de împăratul Siriei, unde mergea
biruia. Acest om era totuși bolnav de lepră. Și fata a spus: dacă Domnul meu s-ar duce la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. E bine ca la momentul potrivit să spui cuvântul potrivit. Și dacă îl cunoști pe Domnul, chiar și copil fiind, cuvântul tău va avea mare greutate. Și indiferent unde ești, e bine să spui mărturia ta despre Domnul. Nu știi cum Domnul poate să binecuvinteze, să schimbe vieți de oameni. Ea a făcut lucrul acesta. De aceea, un principiu aș vrea să spun, nu contează unde ești, ci contează cum slujești. Sau, nu contează unde ești, ci contează dacă strălucești. Mă rog, da, sună mai bine invers. Nu contează unde ești, ci contează cum slujești. N-are importanță unde ești pus de Dumnezeu sau lăsat. Important este cine ești acolo. Care e mărturia ta? Poți să mărturisești ceva despre Domnul? Mărturia acestei fete este motorul care a pornit tot capitolul acesta. De aici s-a pornit vindecarea lui Naaman. Și pocăința lui Naaman. Probabil la familiei lui. Dacă zic familia lui, probabil când a ajuns acasă după modelul vechi, că nu se putea stăpânul să se roage la un zeu și ceilalți. Nu era democrație. Dacă stăpânul s-a întors la Dumnezeu, toată casa slujește pe Dumnezeu. Cum vine treaba asta? Stăpânul se roagă Dumnezeu și robii se roagă la Marduc sau la Baal. Nu merge. Deci omul acesta s-a întors foarte probabil cu toată casa lui la Dumnezeu. A început totul cu mărturia fetei. Nu contează unde ești, ci contează cum slujești. Al doilea principiu îl vedem în viața lui Naaman. Și deja vă gândiți, poate că aș vrea să semăn cu fata aceasta și cu soția. Ea era slujitoarea soției. Fata a spus soției lui Naaman. Soția lui Naaman a spus lui Naaman. Naaman s-a dus la rege. Observați cum toate lucrurile se pun în mișcare când soțiile, când fetele au inițiativa? Asta e rolul vostru. Bărbații se pun în mișcare când au rotit femeile cheia. Ok, rotește cheia după voia lui Dumnezeu și vei vedea ce fac bărbații lui Dumnezeu. Al doilea principiu îl vedem din întâlnirea lui Naaman, care ajunge la împăratul lui Israel. Împăratul Siriei îi dă o scrisoare de recomandare și bărbații, ca de obicei, n-au priceput bine cine e profetul din Samaria. Au zis ei, profet în Samaria, Samaria e capitala, profetul, cine poate să fie profetul? Împăratul. Du-te la împărat, uite bogăție, asta e, mita era pregătită, era o mită serioasă. Da? 400 de kilograme de aur de argint aproximativ, 75 de kilograme de aur plus 10 garderobe. Puteai să mergi cu așa cerere, mă duc și eu. Și s-a dus Naaman, a ajuns la rege și a spus: m-au trimis la tine, împărate. Împăratul a zis o scrisoare: omul acesta vine la tine de la mine, vezi că mai avem niște conflicte la graniță, poate dacă vrei să uiți de ele sau să uităm de ele, vindecă. Au zis ei: prorocul din Samaria trebuie să fie împăratul. Și aici întâlnim o situație ciudată de confuzie politică și religioasă. Și aceeași tip sau tipuri asemănătoare de confuzie pot să fie și în lumea noastră. Lumea să nu știe cine e profetul, cine e împăratul, cum se împacă cele două sfere de putere, puterea politică, viața religioasă. Naaman nu s-a prins prea tare, împăratul Siriei nu s-a prins prea tare, au ajuns la împăratul lui Israel, care era Ioram, fiul lui Ahab. Un împărat așa, uneori, spre Dumnezeu, de foarte multe ori împotriva lui Dumnezeu. Dacă mergea bine, era și el credincios. Când nu mergea bine, pentru toate era de vină Dumnezeu și, în primul rând, Elisei, care de-abia scăpa prorocul prin urechi. Când toate mergeau bine, era ok. Acest împărat, vedem că are un răspuns ciudat sau drept, având în vedere stilul lui de conducere și ce fel de persoană era. El zice: oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? Îmi spune să vindec un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Omul acesta vedea oriunde se uita numai conflicte diplomatice. Era clar un om pătruns de ideea conspirațiilor. A spus, aici e o capcană, aici mi se întinde o capcană. Împăratul Siriei vrea să ajungem la conflict. Cine sunt eu? Și vedem că societatea era în confuzie politică și religioasă. Ce ați reproșa împăratului lui Israel? Ce ați reproșa? Dacă ați fost lângă el sfătuitorul lui sau ce l-a sfătuit? Poate că ar fi trebuit să-ți aduci aminte, împărate, că există un profet. Nu tu ești profetul. E ok. Ești împăratul. Suficient. Nu ești profetul. Poate că ar trebui să-ți aduci aminte că există un Dumnezeu pentru Israel. N-ai vrea să facem o rugăciune? E clar că nu poți să vindești pe omul ăsta. Ce rămâne de făcut? Poate că ar trebui să ne aducem aminte într-un fel de Dumnezeu. În confuzia aceasta religioasă și politică, el nu-l cheamă nici pe Dumnezeu, nu-l cheamă nici pe Elisei. Observați cine are din nou inițiativa. Cine are inițiativa? Cine acționează? Împăratul? Nu văd, doar că și-a rupt hainele. Elisei acționează. El știe într-un fel, nu știu, poate avea spion la palat, sau poate Duhul Domnului l-a anunțat. Nu știu cum, dar înțelege ce s-a întâmplat și zice împăratul, am auzit că a venit la tine, am auzit ce ai făcut, probabil și gestul lui de a-și rupe hainele s-a dus imediat ca fulgerul. Situația e foarte proastă, împăratul și-a rupt hainele, credem că va veni o invazie siriană, nu știm cum vom scoate cămașa. Și atunci Elisei a auzit și a zis, trimite la mine pe Naaman, vom rezolva această criză. Al doilea principiu este, mult contează cine ești, dar mai mult ce Domn slujești. Ești împărat? Felicitări! Nu uita însă de Dumnezeu. Nu funcțiile rezolvă problemele, ci implicarea lui Dumnezeu. Împăratul ar fi trebuit să știe lucrul ăsta. El trebuia să se roage lui Dumnezeu, în loc să vadă conflicte militare și incidente diplomatice. El trebuia să apeleze la Elisei. De aceea, al doilea principiu, dacă vrei să ai o influență bună, mult contează cine ești, dar mai mult ce Domn slujești. Cine este Domnul tău? Domnul tău este Dumnezeu? Domnul tău este suveranul tău pământesc? La cine alergi? Știi la cine să alergi când ești în greutate? Împărații credincioși au alergat la Dumnezeu. Împărații necredincioși au încercat tot felul de soluții politice. Și de obicei, fără succes. Sau nu acela pe care l-au așteptat. Ne uităm la al treilea principiu și îl găsim în momentul în care Naaman sosește la profetul Elisei. Naaman ajunge cu tot alaiul lui, cu caii, cu carul, cu peșcheșul, ca să zicem așa pe turcește, cu toate aceste kilograme de argint, de aur și cu garderobele de schimb, se înfățișează și acum așteptam, în sfârșit am ajuns la persoana potrivită. M-au trimis de la împărăție, la casa prorocului, undeva unde era ea, înțeleg că aici undeva pe deal. Citind capitolul. Probabil avea o casă undeva pe deal. Și așteaptă. La care primește un răspuns și nu știu cum v-ați fi simțit să fiți în locul lui Naaman. Vă duceți undeva la o audiență, la un om al lui Dumnezeu, să zicem. Și în loc să apară omul lui Dumnezeu, vezi că deschide ușa un slujitor și zice, omul lui Dumnezeu zice așa, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă, vei fi curat, ok, închide ușa, bună ziua. Ei, acum e încercarea, vedem încercarea. Viteaz era Naaman, dar asta era o încercare. Și era încercare pentru toți. Confruntarea cu soluțiile simple și neașteptate ale lui Dumnezeu. Aproape că se întâmplă lucrurile la marginea politeții și totuși nu este nepoliticos Elisei. Pe de altă parte, vrei să ne vedem față în față, eu reprezentant al lui
Israel cu tine general care de câte ori apare pe câmpul de bătaie, mai tragi câte o bătaie la armatele lui Israel. Nu mă simt nicio bine. Poate că amândoi sufereau de un pic de naționalism. Poate. Nu vreau să ne vedem. Îți trimit un mesaj. Mă rog, mesajul destul de clar și binevoitor. Dar Naaman s-a mâniat și a plecat. Zicând. Iată aici că lumea în care trăiau ei era nu numai în confuzie politică și în confuzie religioasă. Nu știau cum să se întoarcă cu fața la Dumnezeu și să strige după ajutor. Ci erau și în confuzie liturgică și naționalistă. Aha. Liturgică, pentru că el avea în cap o liturghie. Așa trebuie să arate liturghia. Am crezut că eu vin, că profetul iese, își va ridica mâna, își va ridica mâinile, va chema el însuși numele Domnului, Dumnezeului lui. Aduce mâna pe locul rănii sau pe deasupra rănii. Nu-i foarte clar cum zice în ebraică. Și va vindeca lepra. Poate că și tu ești o victimă a prejudecăților liturgice. Și te aștepți la o anumită slujire. Un anumit fel să fie. Dacă nu e așa, nu e spiritual. Când esența nu este neapărat formă. Ce mare adevărat spus. Când esența nu e neapărat forma, ci esența este prezența lui Dumnezeu. Nu forma, nu probleme. Poți să ai liturghii de multe feluri, impresionante. Esența este prezența lui Dumnezeu. El aici era legat Naaman de o formă a închinării și închipa așa ar trebui să arate o vindecare a rănii mele după voia lui Dumnezeu. Ai și tu astfel de confuzii liturgice? Aș vrea să te întreb. Te duci la o biserică sau alta, după cum este liturghia mai frumoasă? Sau cauți prezența lui Dumnezeu? Am o întrebare pentru toți cei care sunt prezenți aici și încă nu au spus da lui Hristos. Vrei să spui da în simplitate voii lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu adesea nu este îmbrăcată în manifestări extraordinare. Voia lui Dumnezeu adesea este simplă. L-am trimis pe Fiul meu să moară pe cruce. Accepți inima ta lucrul acesta. Te întorci cu credința la Dumnezeu. Poți să spun un da simplu sau vederea ta despre lume. E foarte complicată. Trebuie să mergi la o biserică cu închinare strălucitoare ca să spui da lui Dumnezeu. Cea de-a doua confuzie a lui Naaman este faptul că este cuprins de naționalism. Cine s-a plictisit un pic de predică, dar are telefonul deschis pe Google, căutați Abana. Vedeți că aici sunt două râuri, Abana și Parpar. Parparul nu mai e numit așa deloc, dar Abana se mai numește. Dați un search pe Google la Abana, și ne distrăm puțin, o să vedeți ce bine arătau râurile astea. Arătau așa ca un fel de Olt și Mureș când încă sunt în Transilvania, înainte să coboare pe aici, înainte de a trece munții. Chiar arată bine râurile. Sunt frumoase. Nu mari, dar ok. Și cu tot felul de vegetație, se mai văd și munții Libanului într-o parte, deci era chiar foarte frumos. Zice el, într-o criză de naționalism, nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Ce fel de religie este asta? Poate că și tu zici, de ce să mă întorc la Dumnezeu? Mă învață americanii cum să cred? Sau mă învață protestanții cum să cred? Nu aveam eu liturghia mea, nu aveam eu tradițiile mele, nu sunt la noi râuri pentru botezați. Și spun din nou, nu liturghia contează, ci prezența lui Dumnezeu este esența. Ei, din două motive, unul de confuzie liturgică și una confuzie naționalistă, se supără Naaman și pleacă. Și acum o să vedeți a doua intervenție a unui slujitor. Există trei intervenții a slujitorilor. Prima este a fetei care e slujitoare, a doua este a slujitorilor lui Naaman aici și mai există o acțiune a unui slujitor, a lui Gehazi la sfârșit. Deci încep să mă întreb dacă lumea e condusă de slujitori sau de conducători. Vedeți, foarte interesant.
L-am întrebat pe fratele George și am zis, este lumea condusă de slujitori sau de conducători? Și el mi-a zis, e condusă de Dumnezeu.
Așa este.
Amin. Așa este. Dumnezeu conduce totul. Asta e un răspuns pastoral. Eu întrebam așa un pic să... Mă gândeam la ce se întâmplă. Că slujitorii intervin. Ei, acum gândiți-vă, dacă ar fi fost slujitorii aceștia oameni fără caracter, dar erau caracter ca, aveau caracter ca și stăpânul lui. Să fi fost niște slujitori care zic, da, așa cum zice stăpânul, așa zic și ei. De exemplu, stăpâne, sigur că da. Ce căutăm noi aici la Israel? Să-și bată ăștia joc de noi? Păi noi nu avem râurile Abana și Parpar? Și am venit cu toate darurile astea la care nici nu se uită. Ia să ne ducem noi, organizăm o armată, îi mai batem o dată pe toți și îl aducem pe Elisei și o să ne vindece de nevoie, că altfel nu-i dăm drumul. Să zicem că ar fi făcut așa slujitorii. Ar fi zis, orice slujitor bun. Cum mi-ați citit voi mie gândul? Ziceți la fel ca mine. Slujitorii însă, și aici avem o paradigmă a conducerii și pentru Naaman, ce fel de conducător era Naaman. Slujitorii au îndrăznit cu politețe, că i-au zis părinte. Părinte cade bine la oricine. Aveam o cunoștință undeva, o rudă, și se supărase pe nepotul lui. Era bunic. Se supărase pe nepot, l-a certat cu ceva și că nepotul s-a uitat atunci în ochii lui, nevinovat, și a zis, bunule, de ce te-ai supărat pe mine? Și că în momentul acela i-a dispărut supărarea bunicului. N-am mai avut resurse. Ei, când i-au zis slujitorii lui Naaman, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ar fi făcut, și zicea, fii bărbat, asta trebuie să faci. Ai un munte, să ajungi acolo sus și când calcă cineva cu tapa pe tine, să rămâi tot acolo sus. Faci asta ca bărbat? Da, fac. Bine, atunci vei fi vindecat. Ok. Și nu du-te și te spală de 7 ori lui Iordan. Deci dacă ar fi cerut greu, făceai? Făceam. Eu am cerut așa simplu. Să nu faci. Cât costă? Începeau să gândească evreiești. E gratis. Tu te până la rău. Slujitorii au fost buni, au fost de caracter, au îndrăznit să spună invers decât stăpânul, ceea ce de mare importanță într-un colectiv de conducere. Stăpânul a fost ok, că a spus, ei, aveți dreptate. Ia să fi fost el un stăpân. Ce mă zic de aici? De-aia v-am luat eu din Damasc. Și credeți că nu mai găsesc slujitori? Pac, pac. Mai găsesc slujitori. Cât sunteți de acord cu mine? Cât sunteți de acord cu mine? Și putea să scape de ei. Totuși, Naaman zice, da, se duce. Rămâne uimit că s-a scufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul Omului Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Cine sunt părinți? Cei ce sunt părinți? Cei ce sunt bunici? Iau un copilaș în brațe și te uiți cu mare nasul, cu mare urechele, te uiți la mâini și zici, măi, ce... Ce finuț, ce drăguț, ce... Ce bine că Domnul a dat sănătate, a dat viață, slăvit să fie numele Domnului. Și așa se făcuse carnea lui Naaman. Al treilea principiu este acesta. Nu contează ce aștepți, ci contează cum te îndrepți. Poate că te-ai așteptat la altceva. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu te contrariază și îți spune o altă paradigmă de conducere, o altă paradigmă de apropiere de Dumnezeu, fă așa cum îți spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum vrei să te apropii de Dumnezeu? Astăzi. La ce te aștepți? Principiul 3 ar fi, nu contează ce aștepți, ci contează cum te îndrepți. Îndreaptă-te după cuvântul lui Dumnezeu. Vino înaintea lui Hristos. Spune, Doamne, fii stăpânul vieții mele. Fii bărbat și pe rugăciunea aceasta. Nu mai trăi departe de Dumnezeu. Fii femeie care știe să înțeleagă puterea lui Dumnezeu și spune, Doamne, cred în Tine. Fii stăpânul vieții mele. Nu lăsa să treacă această explicație a vieții lui Naaman și alegerii lui și a vindecării lui fără să fie influențat de exemplul lui spre bine. În al patrulea rând, Naaman s-a întors Deci l-a ascultat pe proroc, a făcut cele 7 scufundări, s-a vindecat, s-a întors și îl vedem că are o inimă largă. El insistă de data asta să-l vadă pe Elisei. Vrea să dea cadourile, dar Elisei refuză categoric. Și aici o lecție mare, dacă ești în lucrarea lui Dumnezeu, lasă să fie minunile lui Dumnezeu spre slava lui, nu pune tu preț pe ele. Adică nu le vinde. Că de asta împlinim 500 de ani de la reformă, pentru că unii, pentru rugăciuni ca să scap de iad sau să ierte păcatele, primeau cât un ban. Spunea, când cade banul în cutie, iese sufletul din mânie, să zicem. Era o vorbă. Dacă punea banul la cutie, sufletul pentru care te-a rugat era iertat și ieșea din iad sau ți se iertau atâtea păcate. Și de aceea s-a revoltat Luther și alții și au spus, nu se poate așa să vindem Harul Dumnezeu și că mântuirea prin credință, nu prin acte de felul acesta. Și atunci, al patrulea principiu ar fi, unde este ascultare, vindecarea este mare. Cred că este evident. Ceea ce aș vrea să vedem este că viața lui Naaman este profund schimbată. Vrea să dea daruri, dar nu poți cumpăra Harul lui Dumnezeu. Și se gândește, încă influențat de obiceiurile lui, să-și ia o amintire din Țara Sfântă. Astăzi să ia câte o icoană. Sau cine știe ce. Atunci a luat pământ în 2 măgari. Că puteau să care 2 măgari. Sau 2 cartări, cum zice aici. Și asta e un fel de amintire din Țara Sfântă. Ia pietriș cât vrei, ca să faci. Deci n-avea nicio valoare. Dar dacă a vrut să ia, ce i-o fi zis? Ce a zis Hristos? Ia, ok. Pământul gratis. Fă-ți un altar. A ajuns acolo și aici apare ceva foarte interesant. Nu o să stau chiar așa mult. Dar observați mărinimia omului lui Dumnezeu. Naaman, care s-a întors la Dumnezeu, zice așa. Am o problemă. În primul rând e sincer. Deci, în primul rând recunosc că nu există Dumnezeu decât Dumnezeu. Dar iată problemă de serviciu. Când împăratul se duce în casa zeului Rimon, un idol, și eu care trebuie să fiu la dreapta împăratului, zice, stau lângă el, el se sprijine pe mâna mea când se închină și trebuie să mă închin și eu. Dar nu se închină deloc inima mea. Aici e o problemă care aș vrea să vă provoc. Deci spune, e o excepție. Ok. O excepție mărturisită. Să fiu iertat pentru lucrul acesta, zice Naaman către Elisei și Elisei zice, du-te în pace. Poate că slujba ta te poate în diverse locuri să ai clare în viață prioritățile. Dacă știi să mărturisești numele Lui, poți să fii în diverse anturaje pe care ți le impune slujba. Mă refer la anturaje în care era, nu se făcea cine știe, un păcat sau imoralitate. Era o funcție de stat în cazul acesta. Dar să se știe clar care e mărturia ta. Să știe clar care e Dumnezeu tău. Restul sunt formalități. E un subiect la care să ne gândim. N-are răspunsul chiar așa de clar. Dar Elisei zice lui Naaman, du-te. Ei, și încheiem cu răspunsul lui Gehazi, care este un răspuns interesant. Unde era viața creștinului sau viața credinciosului cea mai încercată? În țară străină? O fată roabă în țară străină a dat o mărturie bună și un om a fost vindecat și s-a întors la Dumnezeu. E vorba de acea fetiță roabă. Naaman, general într-o țară străină, s-a întors la Dumnezeu. Unde este omul ispitit care va cădea în toată această poveste a ispitirilor, a încercărilor și a vindecărilor? În Israel. Și nu oriunde, ci în casa profetului Elisei. Acolo era Gehazi și a slujit multă vreme. Era un slujitor bun. Gehazi își lasă mușcată inima de lăcomie și de minciună. Stai și te gândești, dacă te uiți la aceste versete, spui, cum a putut omul acesta care părea să fie mâna dreaptă a lui Elisei să mintă fără jenă, să fie atras așa de tare de avere. Uitați-vă că el să fie frustrat, pentru că așa zice, stăpânul meu l-a cruțat pe Naaman acesta, adică l-a iertat, că ăsta este dușman. Ce trebuie să fac? Pe dușman îi taxezi. Cum adică? A venit dușmanul și nu l-am taxat? Trebuie taxat. Viu este Domnul. Caz foarte prost de folosirea unui jurământ. Și când mă duc să-i cer ceva. Dar nici măcar nu i-am zis, am o nevoie, eu știu, nu știu, stăpânul meu zice că n-are, dar eu am. Îți mai sărac. Zice invers. Zice ascuns, sub formă de minciună. Au venit doi oameni la fiii ai prorocilor, la stăpânul meu, care el mă trimite să spun. Și nu zice și el, dă-mi și mie o haină. Zice, două. Una pentru mine și una pentru ziua de mâine. Am rezervă. Era gândit bine. Naaman suplimentează. Ai cerut un talent. Ia doi talanți, dacă și așa sunt doi. Ia doi saci, vă dați seama cam cât era un talent de argint, dacă i-a pus în doi săcotei sau saci. Deci bani de argint într-un sac. Și încă un sac, tot cu bani de argint. Destul de mult, nu? Și două haine. Când ajunge sus, le dă drumul el la... S-a descurcat foarte bine. Le dă drumul la oamenii aceștia, se duce la Elisei și el îi zice, unde ai fost? Nicăieri. N-a fost nicăieri. Robul tău n-a fost nicăieri. De bine să întreb, măi, de hai. De când suntem noi împreună? Tu nu ți-ai dat seama că eu citesc gândurile. Tu nu știi că Duhul meu poate să meargă cu voi? Nu știi că am primit de două ori mai mult măsura Duhului decât la Ilie? Nu știi că eu știu ce gândește împăratul Siriei și le spun la ăștia la unde va fi următorul atac? Nu știi? N-am știut eu înainte să-mi spună împăratul ce s-a întâmplat acolo și să am trimis soli ca să-l aducă pe Naaman? Cum te-ai interesat tu să spui o minciună? Din când în când. Oamenii care sunt în zona credinței, trăiesc în zona credinței, sunt ispitiți să spună minciună. Și Anania și Safira au mințit și ei. Gehazi a mințit și el. Aici e o sensibilitate ciudată de care ar trebui să ne pocăim dacă simțim că suntem ispitiți. Trăim mult în casa lui Dumnezeu, pentru cei care suntem mult în credincioși, s-ar putea să simți la un moment dat să zici, a, văd de cam cum merg lucrurile. Dacă spui o minciună, nu chiar. Te arângezi și tu ca omul. Că ăștia așa nu se gândesc la tine. Și am rezolvat ceva. De ce să fim chiar așa de puri, așa de curați? Unde? Lasă că Dumnezeu a văzut. Ăștia fac mai mult. Și dacă este așa de sever Elisei, trebuie să fiu și eu la fel? Istoria extraordinară a plecării bolii lui Naaman și a vindecării lui se termină cu lipirea bolii, reîntoarcerea bolii, dar nu peste Naaman, ci peste Gehazi. De aceea, cincilea principiu este lăcomia cu minciună strică reputația bună. Nu se spune mai mult despre Gehazi, dar nu știu dacă mai putea să slujească. Probabil că s-a pocăit și totuși a devenit alb ca zăpada. E una din situațiile în care alb ca zăpada nu mai e o poveste frumoasă. Povestea frumoasă e numai povestea fraților Grimm, dar în cazul ăsta, alta zăpada nu aș vrea să fie. Deci, frații și surori, un mărțișor pentru surori și un mărțișor mai mare pentru bărbați, cum să fie o femeie de succes, spunând cuvântul lui Dumnezeu, având un bun management al cuvântului, și cum să fie un bărbat cu influență. Ne-am uitat la 5 principii și să rămânem cu Cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Cele 5 principii sunt, nu contează unde ești, ci contează cum slujești. Al doilea, mult contează cine ești, dar mai mult ce Domn slujești. Dă-i slavă lui Dumnezeu întotdeauna la el să alegi. Al treilea, nu contează ce aștepți, ci contează cum te îndrepți. Poți să ai așteptări diferite, nori greșite, dar uite-te la Cuvântul lui Dumnezeu și îndreaptă-te. Asta a făcut Naaman. Unde este ascultarea, vindecarea este mare. Dacă te întorci la Domnul cu ascultare, vei beneficia și de vindecare și sufletească. Și dacă voi avea și trupească. Și al cincilea, lăcomia cu minciuna strică reputația bună. Asta a fost situația lui Naaman și dacă stați să vă gândiți aici, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre etica slujirii, despre etica conducerii, despre etica mărturiei. Ce fel de mărturie dai și ce fel de influență ai? Domnul să ne țină harul Său.